Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Tribine koji emitujemo utorkom slušat ćete više izlaganja sa konferencije Instituta za evropske studije u Beogradu, održane 22. maja ove godine, pod nazivom Izazovi procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. U prvoj večerašnjoj emisiji objavit ćemo uvodne reči Dragana Lakićevića i Slobodana Zečevića, a u drugoj izlaganje Miroslava Prokopijevića. Najpre govori Dragan Lakićević.
Sam naziv konferencije me je spontano podsjetio na naš projekat iz 2001. godine koji je glasio ubrzano pridruživanje Evropskoj uniji crtica preduslov uspešne tranzicije i razvoja. To je znači bilo pre punih, to je u januaru krenulo, 13,5 godina. I sada kada pogledamo unazad, vidimo da je tu bio jedan veliki entuzijazam i optimizam, prilično naivan, jer ko bi pomislio 2001. godine, danas u 2014. smo, da kažem, opet negde između u procesu pristupanja, priključenja, a mnoge stvari su se dogodile. Pre svega, kao što vidite, pridruženje nije baš išlo tako ubrzano, što s obzirom na razne okolnosti naše interne, a i spoljašnje, nije nikakvo čudo. Uspešna tranzicija i nije baš bila tako uspešna, s obzirom na ono što je ostalo od privatizacije, od pravne države i raznih državnih institucija, to nije neko beskonačno bolje stanje nego 2001. godine. I na kraju, uspešan razvoj. Pa možda je najuspešniji deo tog razvoja upravo što se nismo priključili. Zašto? Pa verovatno bi sad umjesto nekih, to znaju ekonomisti bolje od mene, 30 milijardi duga imali 50-60. S te strane, svako zlo ima i svoje dobro, pošto smo teško dolazili do kredita, prezadužili se jesmo, ali ono je ipak upola manje nego ove članice, uspešne članice Unije, kao što je Mađarska, manje uspešne Hrvatska i ove zemlje oko nas, najviše od zemlje do zemlje. Sada, kako bih pokušao da osvetlim iz svog ličnog iskustva, znači ne teorijskog, nego praktičnog, zašto se sve to dogodilo ili se nije dogodilo, mogao bih da kažem da sam i sam pripadao 2000 i ranije euroentuzijastima i da sam sem ovoga, da kažem, zaposlenja institutu bio angažovan u raznim projektima priključenja, integracija itd. Da ne bih sada tu sebe isticao, to što nije moja želja. Tek radio sam kao koordinator za osnivanje odbora za evropske integracije u tadašnjoj državi, Savezna država Srbija i Crna Gora. I bio sam nekoliko godina, 5-6 godina, sa raznim grupama za rad, bio u parlamentu i Srbije i Crne Gore i u regionu i tako dalje. I ono što je moje lično iskustvo, da je stvarno su političari, bez obzira ko je bio premijer, ko je bio predsjednik, od 2000. godine, pa sve dok sam bio, znači do pre nekoliko godina, u raznim, da kažem, kombinacijama, sa velikom predanošću i entuzijazmom radili na eurointegracijama. Pritisak Evropske unije preko raznih komisara, monitoring komisija i tako dalje, raznih organizacija je bio ogroman, tako da je parlament i u vreme Koštunice i u vreme Tadića bio pod strašnim pritiskom donošenja evropskih zakona. Pogotovo su bili problematično to što su bila tanka većina, tako da ako jedan poslanik ne bi došao, na sednicu zakon ne bi mogao da se donese jer nije bilo te većine. S te strane, isti entuzijazam koliko sam vidio su delili i ljudi u Crnoj Gori i dela i dan danas, i u Makedoniji, pa i u regionu. Mislim da neke bitne razlike od države do države nije bilo. Svi su bili maksimalno predani tome i s te strane mi možemo uvek kritikovati političare, međutim, s obzirom na ono kakav im je tempo rada nametnut, iz koja količina je tu zakona morala da se donese, oni su stvarno pružili svoj maksimum. Čak se sećam jednog poslanika Crne Gore kad smo bili u Sloveniji i kad je lepo rekao, ljudi, hoćete vi nama pustiti da dišemo. Zašto? Pa kaže, pa mi ne možemo ni one elementarne stvari u našoj državi da uredimo, a vi nas terate da donesemo sve vrste mogućih zakona koji nam više štete nego koristi, jer prosto nisu kompatibilne sa našom situacijom. U isto to vreme entuzijazma sam učestvovao i u drugim nekim projektima kod raznih organizacija koje su preuzele, da kažem, razne vrste tehničke pomoći. To je UNDP, Evropska agencija za rekonstrukciju itd. itd. i nije bilo teško primetiti da tu stižu ogromne sredstva. To su bila milioni i milioni evra i ono što je najinteresantnije, sve to otišlo na neke vrste edukacije. Održavani su svuda seminari, trošilo se pare, zakupljivani hoteli, valjda bar to i turizam ima nešto od toga, i sve je to na neki način isparavalo. Jer program tehničke pomoći je bio takav da se ništa to ne može investirati u bilo kakvu proizvodnju, u bilo šta što bi moglo ekonomski da unapredi Srbiju. Znate kako i sama bila posle bombardovanja i svega ostalo, i drugi, ja mislim, imaju slične iskustva. I sve mi je to vremenom sve više ličilo kao da lečite nekog bolesnika tako što ga dovedete u najbolji klinički centar, dovedete mu najbolje lekare, oni ga konsultuju, onda ga provedete kroz evropske druge centre, on sluša sve o medicini, o uspešnom lečenju, tako dalje, i sve to divno i krasno, samo mu lek ne dajte. Zašto? Ne bih hteo da ulazim u to, da ne kažem, da ne budem do kraja ciničan i da ne kažem operacija uspela, pacijent mrtav. Ne bi išao tako daleko, ali u svakom slučaju postoje sigurno mnogi razlozi zašto je toliko uloženo u ceo taj sistem propagande, edukacije i šta ja znam čega, i kakvi su relativno mali efekti u odnosu na naš životni standard i opšte situaciju. Posle toga imamo veliku ekonomsku krizu, pa onda Evropska unija koja se baš ne žuri da primi nove članice i tako dalje. I da ovako poslednje lično iskustvo još saopštim, koje nije ništa specijalno značajno, ali može biti indikativno, to je, sam pre jedno dve godine ovde bio austrijski ambasador, onda smo razgovarali o priključenju, o problemima Srbije. I ja, budući ja znam da je Austrija podradnik Nemačke na ovom području, to je izvršilac mnogih poslova i zaduženo neki način za Srbiju, to sam se uverio još i ranije. I na kraju on kao mene pitao, a šta vi mislite, kad bi Srbija to ušla u Evropsku uniju? Normalno nisam mogao se odupremo cinizmu, ja sam rekao, pa za nekih 10 godina i onako to zavisi više od vas nego od nas. Na to se on nasmio i rekao, ne, nemojte da ste baš takvi. Za 10 to će biti sasvim pristojno vreme.
Slušate emisiju Tribine. Govori Slobodan Zečević.
Moje iskustvo da postoje različite mišljenja, različiti pristupi ovoj tematici, znači ulaska u Evropsku uniju. Ja ću pokušati da dam jedan možda moj ugao, drugačiji ugao gledanja na te stvari, na našu integraciju u Evropsku uniju. Možda ću možda čak i biti malo polemičan da bi posle u drugom delu, odnosno na kraju svih izlaganja, vama dao priliku da eventualno iznesete svoje mišljenje i da jednostavno se otvori jedna konstruktivna rasprava vezana za ovu temu koja nije tako jednostavna. O čemu se ovde radi? Mi smo 21. januara 2014. godine počeli pregovore o sporazumu o pristupanju Evropskoj uniji. Za nas je to jedna, da tako kažem, istorijska činjenica, s obzirom da mi praktično od 1989. godine, pada Berlinskog zida, nismo imali neke ozbiljne i realne orijentire, po mom shvatanju, kako da vodimo našu spoljnu politiku. Već smo mi više bili kao neki brod na jednom olujnom moru, koga talasi ili vetrovi bacaju i levo i desno i udaraju na sve strane i ćuškaju i tako dalje i tako dalje, i gde doživljavamo razna poniženja, razne situacije nezamislive, pa mi smo jedna od retkih država koja je uopšte bombardovana poslednjih 50 godina. Imali smo prvo tu situaciju. Imali smo situaciju da budemo usamljeni u odbrani nekih svojih nacionalnih interesa. Potpuno sami. Mene to podsjetilo na one stihove srpskog pesnika Petra Petrovića Njegoša u Gorskom vijencu, koji kaže, a ja što ću, al s kime ću, malo ruka, malena i snaga, jedna slamka među vihorove, sirak tužni bez iđe ikoga. Često smo bili u toj situaciji. Nit nas ko gleda, nit nas ko pomaže, nit nam ko pruža ruku, nit nas ko razume, i tako dalje, i tako dalje. Pa smo imali onda periode zablude kad smo tražili podršku u državama koje su na drugim kontinentima, koji pripadaju drugim civilizacijama, a koje realno ne učestvuju u uređenju post-hladnoratovske Evrope, koji imaju neke svoje dobronamerne stavove možda, ali nemaju nikakvu operativnu funkciju u ovom delu sveta. Treća stvar koju bi isto tako hteo da istaknem kad smo mi u pitanju. Zanemarili smo naš geografski položaj, zanemarili smo naše civilizacijske i kulturne tekovine, zanemarili smo sve ono što je moderna srpska država od 1804. godine pokušavala u stvari da uredi. A šta je ona pokušavala da uredi? Ona je pokušavala da se otme od orijentalne zaostalosti i da primeni neke savremene standarde koji su postojali u razvijenim državama Evrope u pogledu prava, u pogledu obrazovanja, u pogledu kulture i tako dalje i tako dalje. Znači, zanemarili smo činjenicu da mi pripadamo evropskom prostoru, da smo njegov sastavni deo u kulturnom, civilizacijskom i tako dalje smislu. I još jedan problem koji smo mi imali, po mom shvatenju, jeste problem da je naš intelektualni establishment, jedan dobar deo njegov, nije bio svestan značaja evropske integracije i sa veoma velikim podcenjivanjem je gledao na taj proces, zanemarivanjem. Ja ću vam reći jedno moje lično iskustvo. Kad sam počeo da se bavim, da pišem knjige iz oblasti institucija Evropske unije, prava Evropske unije i tako dalje, tražio sam recenzent i video sam da jedan profesor na pravnom fakultetu, Radomir Đurović, koji se bavi međunarodnom privrednim pravom, ima deo koji se odnosi na evropsku zajednicu. I ja ga zamolim i kažem, da li biste vi pristali da budete recenzent? On bi bio ljubazan čovjek i kaže, kako da ne, ja ću doći, pročitat ću. Dođe, on, tad sam ja radio na ovom Evropskom univerzitetu, on dođe, pročita, mi sednemo, počnemo da pričamo. I on kaže, znate šta, ja moram da vam ispričam nešto. Kaže, ja sam bio kao mlad čovjek u Strasburu na nekoj praksi. To je bilo krajem 10. godine. I on tamo čuje da će da se napravi neka evropska ekonomska zajednica. I odnosno počne to da prati. I vrati se na naš pravni fakultet i kaže, znate šta, napravit će se evropska ekonomska zajednica i kaže, ona će uspostaviti carine prema državama koje nisu u njoj. A oni počnu svi da se smeju i kažu, pa šta, o čemu vi pričate, Radomire, pa to je glupost da će Nemačka i Francuska nešto zajedno da uradi, bilo šta. To nema veze sa životom. Posle nekoliko godina nama ta evropska, pošto je stupa na snagu zajedništva evropska carinska tarifa prema državama koje su van evropske zajednice, oni nam uvode carinu. Naravno, položaj Titove Jugoslavije bio drugačiji, onda su poslali hitno delegaciju u Brisel i tamo smo mi uspeli da izbuksujemo neke kvote za našu robu, znači da izvozimo jedan deo, jer naravno bez tih kvota ne bi mogli da izvezemo ništa s obzirom da ne bi nam bila roba konkurentna. Ali, na kraju tog razgovora, kada smo mi izlazili, on me pitao šta se dešava, ja kažem, pa mislim da će biti uvedena zajednička valuta, euro i tako dalje, mislim da u tom trenutku još nije bilo uvedena. I mi izlazimo na ulicu i on meni kaže, Slobodane, sve što ste vi meni pričali, to zaboravite, oni se raspadaju za 5 godina. Znači, toliko je to usađeno i čovjek koji je imao to iskustvo jednog talasa euroskepticizma, sam koji je to doživao, bio je obuzet euroskepticizmom. Šta to znači? Znači da je taj euroskepticizam nas koštao. Košto nas je teritorijalno, jer smo izgubili dobar deo naših teritorija. Evo i raspala se čak i zajednička srpska država Srbije i Crne Gore. Druga stvar koju bih hteo da kažem jeste šta je danas Evropska unija i to u ovim raspravama neki put možda i gubimo iz vida. Ja bih hteo da skrenem pažnju na neke činjenice. Prvo, Evropska unija kada je osnovana 1951. godine i 1957. godine, kada su osnovane prve zajednice, znači od Evropske zajednice za ugalj i čelik, Evropske ekonomske zajednice, zajednice za atomsku energiju, imala je samo 6 članica. Današnja Evropska unija ima 28 članica, što znači da je u proteklih 63 godine 22 države pristupilo Evropskoj uniji, odnosno današnjoj Evropskoj uniji. A da iz nje ni jedna država nije izašla i pored priča da će ovaj da izađe i onaj da izađe. Niko živi nije izašao. Drugo, Evropska unija danas ima 508 miliona stanovnika. Na izbore za Evropski parlament 22. 25. maja pozvano da izađe 390 miliona birača. Evropska unija je danas ekonomski i trgovinski najjača sila na svetu ispred Sjedinjenih Američkih Država sa učešćem od 23% u svetskom društvenom proizvodu, a Sjedinjene Američke Države su druge sa 22%, a Kina je treća sa jedva 11%. A da ne govorimo o Rusiji koja ima jedna 3%. Evropska unija je danas najveći poljoprivredni proizvođač na svetu u Sjedinjenim Američkim Državama, a često i vodeći poljoprivredni proizvođač, zahvaljujući realizaciji zajedničke evropske poljoprivredne politike. Znači, Evropska unija više nije samo da je prehrambeno samodovoljna, što je bio jedan od osnovnih ciljeva evropske integracije. Ona je prehrambeno samodovoljna i najveći poljoprivredni proizvođač na svetu. Evropska unija daje samo Francuskoj godišnje 10 milijardi evra za razvoj poljoprivrede. Uređeno evropsko tržište, zajedničko tržište, je omogućilo stvaranje velikih evropskih multinacionalnih kompanija poput giganta u oblasti civilnog vazduhoplovstva Airbusa, koji je potpuno ravnopravan konkurent, što je bilo nezamislivo američkom Boeingu. Funkcioneri u državama članicama na državnom, regionalnom i komunalnom, gradskom nivou, ja sam ih slušao, kažu da 50% projekata koje je ostvareno nikad ne bi bilo ni početo bez sredstava Evropske unije. Znači, infrastrukturnih projekata. Proces evropske integracije je doveo do neslučajnih dostignuća ako imamo dva svetska rata u vidu u kojima je nastradilo na milione ljudi. Danas, na primjer, u Evropskoj uniji 18 država imaju istu valutu zajedničku. To je bilo nezamislivo, meni su svi pričali, mnogi sa naših državnih fakulteta, to nikad neće biti da Nemci ukinu marku, a Francuzi franak, a Italijani liru. Znači, 18 država, njima treba da se priključi još država, imaju obavezu. Samo dve države su opting out sistemu, to su Velika Britanija i Danska. U Evropskoj uniji čak između 22 države fizički nema granica. I još četiri države koje uopšte nisu članice Evropske unije su takođe ukinule granice. A reč je o Švajcarskoj, Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu. Čak 80% zakonodavstva država članica evropskog porekla doneto je u institucijama Evropske unije. I kasnije transponovano, preneto u nacionalno zakonodavstvo. Iako izvorno nije bio ključna institucija zakonodavna, Evropski parlament je evolucijom institucionalnog sistema postao ključna zakonodavna institucija u Evropskoj uniji, čiji se poslanici biraju na neposrednim izborima. Ta Evropska unija, odnosno Evropska zajednica, nikad u svoje okrilje nije primila državu, iako imala ekonomski interes, u kojoj se grubo krše ljudska prava, u kojoj se ljudi zatvaraju zbog iznetog političkog mišljenja, u kojoj se ljudi šalju na otoke i na razne tundre i tako dalje, zato što su rekli nešto. To nikad nije bilo u Evropskoj uniji i nikad nije primljena takva država. A ima mnogo primjera. Frankova Španija nikad nije primljena. Salazarova Portugalija nikad nije primljena. Grčka za vreme pukovnika nije primljena. Turska neće biti primljena dok se ne reše neke takve stvari. I na kraju, što bi rekli Englezi, a možda i ne, najmanje važno, Evropska unija je uspela da narodi koji žive u njoj, žive u miru, iako to nije bio slučaj čest u Evropi da narodi žive u miru. Žive u miru i toleranciji. Znači, sve su ovo neka dostignuća koje treba da imamo u vidu, po mom mišljenju, kada govorimo o današnjoj Evropi i kada kritikujemo današnju Evropu. A, što se tiče kritika današnje Evrope, ima ih. Ja nisam slep čovek koji ne vidi da je Evropska unija 2009. godine ušla u strahovitu ekonomsku krizu, da je rešenje traženo u smanjivanju budžetskih deficita država članica, da je ta štednja prouzrokovala nezadovoljstvo kod građana Evropske unije, da ti građani Evropske unije se okreću jednim delom danas prema nacionalnim i nacionalističkim strankama, koje osporavaju proces evropske integracije, koje ga dovode u pitanje sa raznih aspekta. Prvo što oni dovode u pitanje jeste institucije u Briselu, za koje smatraju da su birokratske i da donose propise koji su nedovoljno jasni, previše precizni i detaljni i ne dozvoljavaju državama da vrše svoje nadležnosti. Druga stvar koju oni kritikuju, nedostatak demokratske legitimnosti institucija Evropske unije. Ko su ti ljudi koji upravljaju i koji donose odluke? Treća stvar koju oni dovode u pitanje, postojanje evra. Zašto evro postoji? Šta će njima evro? Oni bi hteli da se vrate na nacionalne valute, da devalviraju te nacionalne valute i da smanje dugove. Oni misle da je to pravo rešenje. Četvrto, oni osporavaju tekovine Šengena, ukidanje granica između država članica. Kaže, hoće da se vrate, jer kaže, Šengen je katastrofa jer je porozna ta teritorija, dolaze ljudi iz Afrike, doseljavaju se masovno i tako dalje. Ima još mnogih, isto tako kažu, Evropska unija jeste ekonomski gigant, ali je politički vojni liliputanac, ona nema dovoljnog uticaja u svet na događaj. Svi ovi argumenti mogu naravno da se usporavaju. Kad je reč o Šengenu, ja bih uputio na granicu između Srbije i Crne Gore leti, pa neka sačekaju 2 sata ako im se čeka. Između te dve velike vele sile koje su uvele granicu. Što se tiče evra, možda bi oni mogli da devalviraju nacionalne valute, ali koliko bi praćali naftu i gas i tako dalje za svoju nacionalnu valutu koju bi bilo umanjena vrednost. Znači, za sve te njihove argumente postoje kontraargumente. Po mom mišljenju, bez obzira što će biti porast euroskeptika u Evropskom parlamentu, ne verujem da će imati odlučujući uticaj na politiku Evropske unije. Neće imati dovoljno poslanika da imaju odlučujući uticaj na politiku Evropske unije. Pretpostavka je da će u najboljem slučaju biti oko 20% poslaničkih mesta, a da ostalo će činiti stranke koje su za Evropu i za Evropsku uniju i za evropsku integraciju. Evo, ja sam teo da vam skrenem pažnju na neke stvari za koje sam ja mislio da su važne, a sada bi prepustio vama reč učesnicima koji ćete možda ove moje tvrdnje ili delimično ili potpuno osporiti.
U prvoj od dve večerašnje emisije objavili smo uvodne reči Dragana Lakićevića i Slobodana Zečevića. Posle muzičke emisije možete slušati izlaganje Miroslava Prokopijevića.